Mingano ama yangi prezidentimizni anaqasi bor dedi. Shunisiyam topolmayapmanda. Men shun bilan anaqa qilmoqchi edim. Hozir men Rossiyada anaqamanda. Hozir ishimiz to'xtagan. Ishlaganimiz yo'q. Biz oktyabr oyidan beri ishlaganim yo'q. Meni muammoyim, men Rossiyaga kelganim 2008 yili chiqqanman, birinchi chiqqanimda. U paytda oilaviy anaqamiz bilan chiqqanmiz. Undan keyin ishlab ketib yurib, 2013 yil noyabr oyida qizimni dadasi bilan tanishganman. Farzandimni dadasi bilan tanishib, shundan beri yashaganmiz. O'rtada nikoh bor, prosta nikoh bor-ku, zaks, faks, unday narsa yo'q. Bitta bolam bor, 2,5 yosh bo'lyapti. Avgustda 2 yoshdan o'tdi. Otam o'tib ketdi, 2014 yil nimada, mayda, may oyida o'tib ketgan. Ikkita akam, ukam bitta eshikda turadi. Sharoitimiz yo'q. U eshik ham dadamni buvasidan qolgan eshik, o'zimiz eshigimiz emas. Shuning uchun men ozodlikka anaqa yozganim, bezaksam aliment olsam bo'ladimi degan anaqada maslahat bilan men anaqa qilganman. Hozir bir o'zimga, bir boshimga qiyin ekan bola boqish, boshqa qilish.
Undan tashqari mana 2 yashar qizchangizdan tashqari yana farzandingiz bormi? 2 yashar.
Boshqa yo'q, yo'q farzandim yo'q.
Yani bitta o'sha 3 yashar qizingiz bora.
3 yosh o'lgan yo, 2 yoshdan o'tdi, 2,5 yashar bo'lyapti.
Sizni
Shu
yoshingiz nechida, singlim?
26'da.
Rossiyaga o'sha bir 2008 yildan kelgandan bu yog'iga nima ish bilan shug'ullanib kelgansiz? Mana hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz?
Hozir bekorman. 2008 yili dekabr oyida kelganimda biz u paytda Penzaga kelganmiz. Oilaviy arendaga anaqa olib ishlatganmiz, butka olib ishlatganmiz. Kuxna ochib, o'zbekski kuxna deb shunda ishlaganman. 2010 yil yanvar oyida ketganman uyga. Keyin shu bo'yi 2011 yili may oyida kelganman Kaluga shahriga. Undan beri Kaluga shahrida ishlab yurardim. Bozorda, rinokda ishlaymiz. Ana ovushchida sartaroshchi bo'lib. Bilam shu sezonda sartaroshchilik qilib ishladim. Shu qizim bilan kelganman fevral oyida o'tganmiz. Fevral oyida kelganim, o'sha 1 yil bo'lyapti kelganimga. Kelayotganimda yo'l kiramga ham pulim yo'q, bolam kasal bo'lib qolib borib pulim yo'q yo'l kiramga. Keyin anaqa qilganman, O'zbekistondan protsentga pul olib kelganman birodar. Kelganimdan keyin ishim bo'lmagan bu yerda. Ish bo'lmay, men aytgan ish bo'lmasdan, shu ishga chaqirgan odam o'sha odam olib qo'yib, ishim bo'lmasdan bolam bilan qiynaldim. Bolamni dokumentini, o'zimni dokumentimni qarzga, qarzlarim anaqasi zalogga olgan, zalogga berganman. Bu yil sezonda yozda ishlab dokumentlarni chiqardim. Qizimni xolamga berib, xolam qarab turdi bu yerda. Undan oldin faqat enagaga berdim, 700 so'm ishlardim kuniga. Faqat enagaga 300 so'm berardim. Pitanie, kvartiram qarzimga oshmardi. Keyin xolamga berdim. Shunday qilib dokumentlarimizni chiqarib, qizimni uyga jo'natdim hozir. Noyabrda, birinchi noyabr kuni yo'lga chiqib, 4 noyabr kuni O'zbekistonda bo'ldi. Hozir O'zbekistonda qizim. Uni qizim jo'natganimdan beri o'zimni ishim to'xtadi-da, boshqa bozorda sovuq qor bo'lib ish to'xtab qoldi. Shundan beri ishga kirganim, dokumentim yo'q, dokument qilganim yo'q.
Nimaga dokument qilmasangiz siz yana nelegal bo'lib qolasiz?
Dokumentimni o'zi yaqinda oldim-da.
Ha.
Undan beri hali granitsiyaga chiqqanim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Chiqsang deport bo'lasan deyishadi. Shuning uchun chiqqanim ham yo'q, chegaraga anaqa ham qilganim yo'q. Endi ish topsam ishlab keyin pul mol qilib chiqaman deb.
Hozir demak ish qidiryapsiz, shundaymi?
Ha.
Endi qishda baribir bilasiz, Rossiyada ish kam bo'ladi, ayniqsa
Aha.
yangi yillar arafasida bular hammasi.
Şey.
Dam olishga chiqqanda ish mutlaqo to'xtaydi hamma joyda. Endi nima qilasiz? Birovdan yana qarz olasizmi?
Yo'q, qarz bilmadim endi. Ish pish ana bu bolalar orada 1 kun 2 kun anaqaga skalatlarda sartirovka ishlar bo'ladi. Shunga chiqib pitaniya kvartirani eplab turibman.
Boshqalar bilan
Shunga
turasiz siz yana siz.
ha, sherigim bor bir jizzali ayol bilan общежитиеда turamiz, bitta xonada ikki kishi turamiz.
Ana shu muammo bilan kimga murojaat qilmoqchisiz?
Men shunga kimga murojaat qilsam bo'ladi degan meni anaqam bir o'tgan yili shu borgan paytimda shu fevral oyida Katabami eshigida uch o'rtada turaman. O'zimiz uyimiz yo'qligi uchun Katabami uyida uch o'rtada turaman. Men mahalla komitetiga bordim, yordam puli bolamni bolalar puliga to'g'irlayman deb bordim. Qol senga o'xshagan odam shuncha ko'p. Nima uchun bezak tekkansan? Zaks bilan tegdi degan anaqani berdida menga javobni berdi anaqasi. Undan keyin yozaman dedim. Yozib anaqa qilib dokumentga harakat qilaman dedim. Pulim bo'lmadi. Pulim bo'lmasa ne qilmay-ku? Hamma joy hozir pul bilan anaqa qilolmadim men. Keyin majbur bo'ldim yana Rossiyaga qaytib kelishga. U yerda o'tirsam akam o'zini ikkita bolasi bor. Kelinlar bilan o'tirishda o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun qaytib chiqib keldim. Shunga meni aniq qilgani, men qizimni bezaksi bo'lsam ham otasidan aliment olsam bo'ladimi degan anaqada nima qildimda men. Zaksim yo'q-ku, lekin
siz demak tushunishimcha o'sha virtual qabulxonaga shu arziz bilan shu muammoyingiz bilan murojaat qilmoqchi.
Man qizim 2 yoshdan o'tgan bo'lsa hali otasi bir marta ko'rgani ham yo'q, bitta yordam ham bergani yo'qda. Ketib qolgan, shu ketgan baravari yo'q. Ja unaqa nimalarga kirganim bilan tushunmaymanda bu ozodlikka ham bir anaqa qildim, shuni kirib anaqasidan kirib turib anaqa qoldim. Tushunib yubora olmayman internetda.